რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 17 საათია. მოისმინოთ ახალი ამბების გამოშვება. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. საქართველოს ეწვია ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტი დონალდ ტუსკი. საბერძნეთში ისევ გაიხსნა ბანკები სამკვირიანი შესვენების შემდეგ. თურქეთში აფეთქება მსულცოტა 28 ადამიანი შეიწირა ქალაქში, რომელიც სირიის საზღვრის მახლობლად მდებარეობს. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ცვლად. საქართველოს ორთხიანი ვიზიტით ეწვია ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტი დონალდ ტუსკი. ის დღესვე შეხვდება საქართველოს პრეზიდენტს გიორგი მარგველაშვილს, რის შემდეგაც გაიმართება მათი ერთობლივი პრესკონფერენცია. საქართველოში ტუსკის ვიზიტი ითვალისწინებს ასევე პრემიერ-მინისტრთან, პარლამენტის თავმჯდომარესთან, ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლებთან შეხვედრებს. ვიზიტის მეორე დღეს საქართველოსა და ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტები სიტყვით მიმართავენ ევროკავშირის მისიის ეგიდით ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში საქართველოს სამშვიდობო კონტინგენტს. ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონთან მოსაზღვრე სოფელ ერგნეთში გაიმართა ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების სამუშაო ჯგუფების რიგგარეშე შეხვედრა. მასზე ვერ მიაღწია შეთანხმება საოკუპაციო ხაზთან აღმართული სამხრეთ ოსეთის ეგრეთ წოდებული საზღვრის აღმნიშვნელი ბანერების მოცილებაზე. გადაწყვეტილებები, რომლებიც დღევანდელ შეხვედრაზე მიიღეს, არის საქართველოს დაკავებული მოქალაქის გათავისუფლება და თბილისის მიერ გაკონტროლებულ ტერიტორიაზე მცხოვრები პირები ისთვის წელს წითელ უბანთან და ხურვალეთთან მოსავლის აღების საშუალების მიცემა. საქართველოს პარლამენტს წარუდგინეს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ხელმძღვანელის პოსტზე ვახტანგ გომელაურის კანდიდატურა, რომელიც დღეს დაასახელა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ხარიბაშვილმა. ხარიბაშვილმა გომელაურს უწოდა უახლესად წესიერი, პრინციპული, სამართლიანი და პროფესიონალი ადამიანი და კარგი მენეჯერი.
ასე რომ მიმჯერა, რომ ის წარმატებით უხელმძღვანელებს ურთიერთობის სააგენტოს, სამსახურს და ყველაფერს გააკეთებს იმისთვის, რომ ამ უწყებამ, რაც თავარია ჩვენს მოქალაქეებში, დიდი ნდობა მოიპოვოს.
განაცხადა ხარიბაშვილმა 20 ივლისს გამართულ ბრიფინგზე. ცნობების სანახმად, ის ამ დღეებში დაასახელებს შინაგან საქმეთა მინისტრის პოსტზე გომელაურის შემცვლელის კანდიდატურას. თავრობის ინიციატივით პარლამენტის მიერ ახლახან მიღებული კანონით შინაგან საქმეთა სამინისტრო ურად გაიყო და ერთმანეთისგან გაიმიჩნა საპოლიციო და სახელმწიფო უსაფრთხოების ფუნქციები. საქართველოს საგარეო უწყება უარყოფს მედია საშუალებებით გავრცელებულ ცნობას სომხეთიდან საზღვრის გადმოწევის საუბარზე. თბილისში დღეს გამართულ ბრიფინგზე საგარეო საქმეთა სამინისტროს სპიკერმა დავით კერესელიძემ თქვა, რომ საზღვრის არათუ გადმოწევა მისი მცდელობაც არ ყოფილა. დღეს საბერძნეთში ბანკები გაიხსნა სამკვირიანი შესვენების შემდეგ. ამასთან კვლავაც მოქმედებს შეზღუდვა ნახტფულზე. კვირაში 420 ევროს აღება არის შესაძლებელი. საბერძნეთში 29 ივნისს დაიხურა ბანკები მას შემდეგ, რაც ამოიწურა დახმარების მეორე პაკეტის მოქმედების ვადა და ევროპის ცენტრალურმა ბანკმა შეწყვიტა ფულის მიწოდება დახმარების საგანგებო ფონდიდან. თურქეთის ქალაქ სურუჩში, რომელიც სირიის საზღვართან მდებარეობს, სულ ცოტა 28 ადამიანი დაიღუპა კულტურის ცენტრში აფეთქების შედეგად. ამის შესახებ ცნობას აღწელებს თურქეთის შინაგან საქმეთა სამინისტრო, რომელიც აფეთქებას ტერორისტულ თავდასხმად მოიხსენიებს. მისივე მონაცემებით დაიჭრა 100-მდე ადამიანი. სურუჩის კულტურის ცენტრი 10-მდე კილომეტრში მდებარეობს სირიის სასაზღვრო ქალაქ კობანიდან. აფეთქების მიზეზი ჯერ უცნობია. იტალიის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ცნობით, ლიბიაში მოიტაცეს იტალიის 4 მოქალაქე, რომელიც სამშენებლო კომპანია ბონატის თანამშრომელია. ისინი 19 ივლისს შეიპყრეს დასავლეთ ლიბიის ქალაქ მელიდაში, იტალიის ენერგოკომპანია ენის სამრეწველო კომპლექსის მახლობლად. ავღანეთში სულ ცოტა 7 ჯარისკაცი დაიღუპა საერთაშორისო კოალიციის მიერ განხორციელებული საჰაერო იერიშის შედეგად. ინციდენტი 20 ივლისს დილას მოხდა ქაბულის სამხრეთით მდებარე ლოგარის პროვინციაში. რაიონის გუბერნატორის მოჰამად რაჰიმ ამინის ინფორმაციით, ნატო საჰაერო დარტმა იყო შეცდომა სავარაუდოდ გამოწვეული ცუდი კოორდინაციით. და ბოლოს, ისევ საქართველოსე, თბილისში ოფიციალურად გაიხსნა ევროპის ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალისთვის თბილისის ზღვაზე აშენებული ოლიმპიური სოფელი. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი. ეს გადაცემა ყოველ სამშაბათ დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში. მიმყავს მე გოგი კვახარიას. ტატო ჯინჯიხაძე იქნება დღეს ჩვენი გადაცემის ხმის რეჟისორი და 18 საათამდე ვიქნებით ეთერში. გადაცემის პირველ ნახევარში შევხვდებით მედიის განვითარების ფონდის თავმჯდომარეს, ქალბატონ თამარ კინწურაშვილს და ვისაუბრებთ მედიის განვითარების ფონდის ანგარიშზე, რომლის პრეზენტაცია არც თუ ისე დიდი ხნის წინ მოეწყო. ეს არის საბიუჯეტო სახსრების პრობლემა, სიძულვილის ენისა და ანტიდასავლური განწყობილებების გამავრცელებელ ქართულ მედიაში. სხვაგვარად შეგვიძლია ვთქვათ, რუსული პროპაგანდა ან პუტინის პროპაგანდა თანამედროვე ქართულ მედიაში. როგორც ვაკითხართ, ეს ანგარიში 2015 წელს გამოქვეყნდა და ქალბატონი თამარი ალბათ დეტალების შესახებ გვიამბობს. ჩვენი გადაცემის მეორე ნახევარში, მას შემდეგ რაც ნიო როდონაი ახალ ამბებს წაგვეკითხავს, მოუსმენთ საქართველოს ჭადრაკის ფედერაციის თავმჯდომარეს ბატონ გია გიორგაძეს. დღეს ჭადრაკის მსოფლიო დღეა და საინტერესოა, როგორ აღნიშნავს ამ დღეს საქართველო. მაშასე ეთერშია თავისუფლების 1 საათი. მუსიკალური პაუზის შემდეგ ჩვენ დავიწყებთ გადაცემას.
I can wait another day until I call you. You've only got my heart on a string and everything a flutter. But another lonely night might take forever. We've only got each other to blame. It's all the same to me, love, 'cause I know what I feel. Tears to laughter, I will do what I feel to be right. No more lonely nights, never be another. No more lonely nights. You're my guiding light, day or night, I'm always there. Oh,
ეთერშია თავისუფლების ერთი საათი, ვესაუბრებით ქალბატონ თამარ კინწორაშვილს, მედიის განვითარების ფონდის თავმჯდომარეს, საუბრობთ მედიის განვითარების ფონდის ანგარიშზე, რომლის პრეზენტაცია არც თუ ისე დიდი ხნის წინ მოეწყო, რომელსაც ქვია საბიუჯეტო სახსრების სიძულვილის ენისა და ანტიდასალური განწყობილებების გამავრცელებელ მედიაში, ბუნებრივია ქართულ მედიას გულისხმობთ. რა თქმა უნდა, პირველი კითხვა ასეთია, ანტიდასალური განწყობილებები ნიშნავს თუ არა ყოველთვის სიძულვილის ენას, რადგან ჩვენ ეს გავაერთიანეთ. შეგვიძლია კიდევ რუსული პროპაგანდაც დავუმატოთ, რატომაც არა.
მე მგონი შეიძლება ერთმანეთთან წინააღმდეგობაში არის. პირველ რიგში მადლობა ამ თემით დაინტერესებისთვის. ჩვენ თავდაპირველად ანტიდასალური განწყობების კვლევა განზრახვადაც არ ქონია, დავიწყეთ სიძულვილის ენის კვლევა და მოგვიანებით აღმოვაჩინეთ, რომ კონტექსტი იყო ანტიდასალური და სწორედ ამიტომ გადავწყვიტეთ ცალკე გაგვიანალიზებინა ეს ტენდენციები, რომელიც მედიაში ჩენს თავს, მაგრამ კიდევ უფრო გაკვირვებულები დავრჩით, როდესაც პარალელურად ვსწავლობდით საბიუჯეტო სახსრებს და გვაინტერესებდა როგორ რა პრინციპით ანაწილებს სახელმწიფო და არჩევს იმ მედიებს, რომლის მეშვეობითაც თუნდაც რეკლამის ან სხვა სახით კომუნიკაციას ახდენ საზოგადოებას, თან და აღმოაჩინეთ მარგინალური მედია, რომელიც არის სიძულვილის ენის წყარო. ზოგადად როცა ვლაპარაკობთ ანტიდისკრიმინაციულ პოლიტიკას, ასე ამისათვის არ არის საკმარისი მივიღოთ მხოლოდ კანონი, ამისათვის მნიშვნელოვანია ქმედება და სწორედ ეკრის, ეს არის რასიზმის წინააღმდეგ ბრძოლის ევროპული კომისია, რომელიც ევროსაბჭოს ეგიდით მოქმედებს და ერთ-ერთი ყველაზე ავტორიტეტული ინსტიტუციაა ამ სფეროში. მას აქვს პირდაპირი რეკომენდაცია სახელმწიფოების მიმართ, არ გააფორმონ კონტრაქტები ისეთ ორგანიზაციებთან, ვინც აღვივებს სიძულვილის ენას და თუ გაფორმებული აქვს შეწყვიტონ ასეთი კონტრაქტები.
რომ ეს ეხება ევროკავშირის ქვეყნებს.
ევროსაბჭოს. ევროსაბჭოს ქვეყნებს ეხება და მნიშვნელოვანია, ეს არის ანტიდისკრიმინაციული პოლიტიკა, იმიტომ რომ მართალია გამოხატვის თავისუფლება დაცული აბსოლუტური პრივილეგიებით და ჩვენი ორგანიზაცია სხვა არასამთავრობოებთან ერთად ვიცავთ და მომხრებლებს შორის სიძულვილის ენაც კი არ იყოს კრიმინალიზებული, იმიტომ რომ ამას სხვა გვერდითი ეფექტები და დემოკრატიისთვის შესაძიანო იყოს, მაგრამ ის ვინც ბოროტად სარგებლობს გამოხატვის თავისუფლებით, მის ლეგიტიმაციას არ უნდა ახდენდეს ხელისუფლება, გნებავთ მცირედი ფინანსური დახმარების სახით. აქ არ არის მნიშვნელოვანი თანხის მოცულობა, აქ არის მნიშვნელოვანი მიზანშეწონილობა საერთოდ თანამშრომლობის ასეთ მედიუმებთან და ვფიქრობ, როგორც ერთ-ერთი გადასახადის გამხდელი აბსოლუტურად ლეგიტიმური ნორმა, იმიტომ რომ მე არ მსურს ჩემი გადახდილი გადასახადით ფინანსდებოდეს სიძულვილის ენა ამ ქვეყანაში.
სხვა შორის იგივე პრეტენზიები აქვს ხოლმე საზოგადოებრივი მოწყობის მიმართ. ჩვენი გადაცემა გადის წითელი ზონა საზოგადოებრივი მოწყობის ეთერში და ძალიან ხშირად ამბობენ, რომ ჩვენ არ გსურს, რომ ჩვენ ვაფინანსებდეთ გადაცემას წითელი ზონა. უბრალოდ შეურაცხყოფილებები.
ეს კანონმდებლობა განსაზღვრავს რა ფუნქცია უნდა შეასრულოს საზოგადოებრივი მოწყობილთან, ზოგადად ეს უკავშირდება ჩვენ ქვეყანაში მცდარ აღქმას, რა არის საზოგადოებრივი ინტერესი, იმიტომ რომ ხშირად და ამას მართული პარტიის წარმომადგენლებიც ამბობენ სამწუხაროდ, უმრავლესობის პოზიციიდან და უმრავლესობის აზრის გათვალისწინებით საკითხის გადაწყვეტა ქონია საზოგადოებრივი ინტერესი. ასე ბუძნება ლიბერალური საზოგადოება, ჩვენ უნდა დავიცვათ უმცირესობა უმრავლესობის დიქტატისგან და თუ არ ვიქნებით განსხვავების მიმართ შეუწყნარებელი, უბრალოდ ეს საზიანოა და ვერ განვითარდებით უბრალოდ ნორმალურ ცივილიზებულ საზოგადოებთან. სწორედ ამიტომ ყველა ქვეყანაში საზოგადოებრივი მაუწყებლის არსი არის ის, რომ მან გაითვალისწინოს საზოგადოების ინტერესი, რომელიც წარმოადგენს სხვადასხვა ჯგუფებს. ხშირად როდესაც დავა არის თქვა რეიტინგული, რატო არ არის არხი, მის თუნდაც მცირე ჯგუფების ინტერესები უნდა გაითვალისწინოს და ის არ უნდა იყოს ბაზარზე მხოლოდ დამოკიდებული. სხვა შემთხვევაში ეს კომერციალიზაცია სუდათ აისახებას შინაარსზე და კანონი განსაზღვრავს მის ვალდებულებს, რომ იყოს განათლებაზე ორიენტირებული, უნდა დაიცვას საზოგადოების ყველა ჯგუფის და წარმოადგინოს მათი ინტერესები.
გავიგე. რადგან თქვით კომიტეტი, თქვით ევროსაბჭოში? ხო, რადგანაც ეს კომიტეტი არსებობს, ეს კი რაღაც საერთაშორისო გამოცდილებაც არსებობს, ხო, ასეთი კვლევის.
ცალკე ესეთი კვლევა, იმიტომ რომ ესეთი ფენომენი, როგორც საბიუჯეტო, უბრალოდ ზოგადად ეკრი სწავლობს, მონიტორინგს უწევს ქვეყნების მიერ ანტიდისკრიმინაციული პოლიტიკის გატარებას და მისი მანდატი გაფართოვდა და მხოლოდ ქსენოფობით არ შემოიფარგლება, ჰომოფობის მიმართულებით სახელმწიფოების ანტიდისკრიმინაციული პოლიტიკა შედის მის მანდატში უკვე და ის აკვირდება ყველაფერს, კანონმდებლობას, იმპლიმენტაციას, სასამართლო პრაქტიკას, მედია გარემოს და პერიოდულად აქვეყნებს შეფასებებს ქვეყნების შესახებ და მას აქვს კომუნიკაცია როგორც ხელისუფლების წარმომადგენლებთან, ასევე არასამთავრობო სექტორთან და ალბათ მომავალში გამოქვეყნდება კიდეც საქართველოსთან დაკავშირებით შეფასება, სადაც აისახება მათი მიდგომები.
ჩვენ რამე შეხება გვაქვს უშუალოდ ეკრისთან, როგორც
ეკრი ეს არის რასიზმის წინააღმდეგ ბრძოლის ევროპის კომისარ, რასიზმისა და შეუწყნარებლობის წინააღმდეგ ბრძოლის, ჩვენ ვართ ევროსაბჭოს წევრი ქვეყანა და ბუნებრივია გვაქვს შეხება და ვალდებულება გავატაროთ ანტიდისკრიმინაციული პოლიტიკა. წინა ვიზიტი იყო უშუალოდ ომის შემდეგ და მნიშვნელოვანი იყო, რომ მაშინ ერთ-ერთი დაკვირვების საგანი არსებობდა თუ არა რუსოფობიული განწყობები და მაშინ პოზიტიური დასკვნა დაიდონ თვალსაზრისით, რომ პოლიტიკის და ადამიანთა შორის ურთიერთობის გამიჯვნა ხერხდება და მცირედი გამოვლინებები არ აისახა საერთო განწყობაზე და საერთო სურათზე.
მიუხედავად ამისა, მაინც მინდა დასაწყისში კითხეთ, ანტიდასავლური განწყობილება და სიძულვილი სენა ნიშნავს თუ არა პირდაპირ თქვათ პოლიტკორექტულობის გარეშე რუსულ პროპაგანდას, უცხადი გულისხმობს პუტინის ხელისუფლებას.
ჩვენმა მეორე კვლევამ ანტიდასავლური პროპაგანდა, რომელიც უშუალოდ მედიის შინაარსობრივ ანალიზს ეხებოდა, აჩვენა, რომ დიდად არ განსხვავდება რუსული ნარატივისგან ის, რაც ქართულ ენაზე იბეჭდება ან შუქდება ჩვენ მედიაში. ზოგადად საუბრობენ რუსულ პროპაგანდაზე, აქ გულისხმობენ რუსულ ენოვან მედია საშუალებებს, რომელიც პოსტსაბჭოთა სივრცეში ვრცელდება, იმიტომ რომ მათ სამიზნე არიან სწორედ საბჭოთა კავშირის ყოფილი მოქალაქეები, რომელიც ასევე ქართულადაც მაუწყებლობს. განსხვავება, ვთქვათ, აი ამ რუსულ პროპაგანდასა და ჩვენ ვითარებას შორის, რომ ეს ხდება ქართულ ენაზე. ალბათ უფრო განსხვავებული ვითარება გვაქვს ჩვენ სამცხე-ჯავახეთში და ქვემო ქართლში, სადაც სახელმწიფო ენის სათანადოდ არცოდნის გამო ისინი ძირითადად მეზობელი სახელმწიფოს წყაროებზე არიან დამოკიდებული და მათ შორის რუსული ენა ამ თვალსაზრისით ალბათ ვითარება უფრო დეტალურად არის შესასწავლი და პრინციპში ინდიეს დაირა ის კვლევებში აისახა კიდეც ის განსხვავება, იმიტომ რომ ისინი ნაკლებ არიან ინფორმირებული ევრო ინტეგრაციის პოლიტიკის შესახებ და ეს პრობლემა, და პოზიტიურია, რომ სახელმწიფო მაინციფულ მაუწყებლობაზე გადასვლასთან ერთად საზოგადოებრივ მაუწყებელს დაუფინანსა, ვთქვათ, გავრცელების სისტემის მოგვარება და განახლება, ეს უდაოდ პოზიტიური ნაბეჭდია, რასაც საზოგადოებრივმა მაუწყებლებმა უნდა უპასუხოს სათანადო გადაცემებით უმცირესობების ენაზე, ვინაიდან ეს მისი კანონმდებლობით განსაზღვრული ვალდებულება, ისევე როგორც ევრო ინტეგრაციასთან და კავშირებული საკითხების გაშუქება. პრობლემა არის, რაც ჩვენმა კვლევამ აჩვენა იგივე, რომ საზოგადოებრივი მაუწყებლის ევროპის ბიუროს კორესპონდენტი თავად არის წყარო აი ესეთი ჰომოფობიური განცხადებების და პრინციპში ჩვენმა კვლევამ აჩვენა, რომ ირიბად ხდება ობიექტივის გადაცემის დაფინანსება, ვინაიდან ის უფრო მეტად ჩანს ობიექტივის ეკრანზე, ვიდრე საზოგადოებრივი მაუწყებლის, რადგან სხვა ჟურნალისტი, სხვა კორესპონდენტი აშუქებს ევროინტეგრაციასთან დაკავშირებულ თუნდაც მნიშვნელოვან ვიზიტებს ევროპაში.
გარდა ამისა, სოციალური ქსელიც არსებობს, არ სოციალური ქსელი თუ არსებობს თქვენს კვლევაში?
არა, ჩვენ სოციალური ქსელი არ შეგვისწავლია, ჩვენ ვთქვათ, ტრადიციული მედია, ონლაინ მედია, ბეჭვითი მედია შევისწავლეთ, ერთი მხრივ, როცა ანტიდასავლურ პროპაგანდას სწავლობთ და მეორე მხრივ შესყიდვების სააგენტოს საიტზე განთავსებული ვებპორტალები, საიდანაც მივიღეთ ნაწილი ინფორმაციისა, ნაწილისთვის მოგვიწია სასამართლოსთვის მიმართვა, რადგან შინაგან საქმეთა სამინისტრო პროკურატურა არ გაცემდა ინფორმაციას.
მინდა მეკითხა, საიდან მოიპოვეთ ეს ინფორმაცია? თუ საიდუმლო
არა. არა, არის და ჩვენ გამოვითხოვეთ. ჩვენ არა, ეს ოფიციალური დოკუმენტებია, რომელიც განთავსებულია ერთი მხრივ შესყიდვების სააგენტოს ვებსაიტზე და ნებისმიერ მოქალაქეს შეუძლია ნებისმიერი შესყიდვა გააკონტროლოს. ეს უკვე მრავალი წელია ელექტრონული მართველობის სისტემა იგეგმება ჩვენთან, თუმცა არიან ძალოვანი უწყებები, რომელთა ინფორმაცია სამწუხაროდ ეს ცალკე პრობლემაა სისტემური, არ თავსდება. ტრადიციულად ეს უწყებები არც ადრე გამოირჩეოდნენ გამჭვირვალეობით და გახსნილობით და ცუდია, რომ ეს ტრადიცია შენარჩუნებულია და სასამართლოს გზით გვიწევს ინფორმაციის გამოთხოვა. ამიტომ ეს არის აბსოლუტურად საჯარო ინფორმაცია, არაფერი კონფიდენციალური ამაში არ არის და კომიკურია ის გამოხმაურება, რომელსაც მთავრობის მხრიდან ჰქონდა ადგილი თითქოს საქმე ეხება გაზეთების გამოწერის თანხებს. ჩვენ საერთოდ არ შეგვიყვანია პრესის გამოწერის თანხა ამ კვლევაში და ისიც რო ყოფილიყო, მაშინ გამოდიოდა თითო გაზეთის ღირებულება სადღაც 25-დან 100 ლარამდე, რაც საბაზრო ღირებულებისგან აბსოლუტურად განსხვავებულია.
სხვა შორის წარსული რადგან ახსენეთ ეკა კოსიტაძის გადაცემას გუშინას გამოეხმაურა ზოგიერთი, რომ ასე ფინანსდებოდა თავის დროზე რუსთავი ორი 9 წლების განმავლობაში და არ ვიცოდით საიდან ფინანსდებოდა ხელისუფლების მიერ. ანუ ეს გამოცდილება რეალურად არსებობს.
არა, აქ რუსთავი ორის მაგალითის მოყვანა მე ფიქრობ არ არის რელევანტურია, იმიტომ რომ პრობლემა ის კი არ არის, რომ სახელმწიფო რეკლამას ანთავსებს ამა თუ იმ მედია საშუალებაში, იმიტომ რომ იქ სხვა მედიებიც არიან, იმედიც, რუსთავი ორიც, რომელსაც რეიტინგი და გამომდინარე, ეს ხელ და კარგია, რომ დივერსიფიცირებულია მიდგომები და მხოლოდ პროსახელისუფლებო მედიაში არ ათავს. ამაში პრობლემა არ არის. Ну, ეს ცალკე საკითხი შეიძლება კრიტერიუმი კონდეს, რის საფუძველზე ათავსებს, თქვა მცირე ტირაჟიან ან გავრცელების არეალის არ მქონე. ماشي, მაგრამ ჩვენ ვსაუბრობთ მიზანშეწონილობაზე. აღვივებს თუ არა ეს მედია საშუალებას, სიძულს, მუდმივად განუწყვეტლივ. რუსთავი ორი ამ თვალსაზრისით არ არის გამორჩეული, ცალკეული შემთხვევები იყო, რასაც თვით რეგულირების ორგანოში მოახდინეს რეაგირება და სარედაქციო პოლიტიკის ნაწილი არ არის. ეს არის ტესტი, ანუ ლახავს თუ არა მედია საშუალება წითელ ხაზს. რაც შეეხება რუსთავი ორის შემთხვევებს, არის უამრავი კვლევა იმ პერიოდში, ამასთან დაკავშირებით ესეც იყო საჯარო დისკურსის ნაწილი, ასე რომ ვერ ვიტყვით, რომ ტაბუირებული იყო ეს თემა, თუმცა ამ შემთხვევაში არ არის რელევანტური მაგალითი.
რეგულირების რეგულირება, რადგანაც ახსენეთ, თუ დაინტერესდნენ თქვენი კვლევით ისინი ადამიანები, რომელთა ვალია მედიის რეგულირება,
მარეგულირებელ კომისიაში ერთი ჩვენი საჩივარი არის, ეს ეხება პროპაგანდისტული ფილმების გზაყირიმისკენ და პრეზიდენტის ოლობიობის ფილმი პრეზიდენტის ჩვენებას ობიექტივის ეთერში.
ასეთი ფილმები გავიდა?
ეს ფილმები გავიდა ობიექტივის ეთერში და თან გავიდა ქართული კანონმდებლობის დარღვევით. ქართული საქართველოს სახელმწიფოში არის სუვერენულია და აქვს თავის სახელმწიფო ენა და სავალდებულოა ან დუბლირებული იყოს ან სუბტიტრებით განთავსდეს და ჩვენ ამის გამო მივმართეთ მარეგულირებელს. 23-ში გამართება, გადაიდო ერთი სხდომა, ვინაიდან არ გამოცხადდა ობიექტივის წარმომადგენელი. ჩვენ ასევე მიმართეთ მარეგულირებელს და იმედიაში ისწავლიან გადაცემა ეტალონის კანონმდებლობის დარღვევის განთავსებასთან დაკავშირებით, ვინაიდან ადმინისტრაციულ ორგანოებს არ აქვთ უფლება დააფინანსონ გადაცემები და ჩაერიო სარედაქციო დამოუკიდებლობაში. საზოგადოებრივი მაუწყებელი გააფრთხილა ამ ეტალონის გამო მარეგულირებელმა, ქარტის კვლევა უსწრებდა წინ ამ საკითხს და ეხლა გადაინაცვლა ეტალონმა ობიექტივში, რაც იგივე ამ ტელევიზიის ირიბი დაფინანსების ერთგვარი ფორმა.
საინტერესოა, თუ დაინტერესდებით, როგორ შეიძინა ამ ფილმის ჩვენების უფლება?
არ ქონდა ლიცენზია, ესეც დავინტერესდით ამით. მარეგულირებელმა ჩატარა მოკვლევა დეპარტამენტის დასკვნით, აქ აშკარად დარღვევას აქვს ადგილი კანონმდებლობის, მათ ვერც ლიცენზია წარმოადგინეს და განაცხადეს, რომ მათი ეთერი ღია არის ყველასთვის და ეს არის ავტორის პასუხისმგებლობა, თუმცა კანონი არ იცნობს ალბათ ავტორის პასუხისმგებლობას, ეს არის მაუწყებლის პასუხისმგებლობა.
Հառուկ որև սամցոխարոտ սապետ ներով դարվիցի համար ստարվիցի, ռամդենատ մրավալ պերովանի անու, խոմար արիս եսի շենտխոր, ոտեսաց խվելանայրի պոզիցի արիս գամոխատոլի իկ սորետայի ասետի գանսխոյովուլիս մի
մարդ սպատիվիս Սեր մագրամ առարի ադգելի իմ ադամիանը բիստույս, իմ մուսազրեպը բիստույս, ռոմվերույից մատի սամիզնեի բիարիան, լիբերալ ուղիր է բուլեպեպս կամոխատ ավենա ձիրիթադատ
պրիսիսիսիսիսիսիսիսիսիսիսիսիսիսիսիսիսիսիսիսիսիսիսիսիսիսիսիսիսիսիսիսիսիսիսիսիսիսիսիսիսիսիսիսիսիսիսիսիսիսիսիսիսիսիսիսիսիսիսիսիսիսիսիսիսիսիսիսիսիսիսիսիսիսիսիսիսիսիսիսիսիսիսիսիսիսիսիսիսիսիսիսիսիսիսիսիսիսիսիսիսիսիսիսիսիսիսիսիսիսիսիսիսիսիսիսիսիսիսիսիսիսիսիսիսիսիսիսիսիսիսիսիսիսիսիսիսիսիսիսիսիսիսիսիսիսիսիսիսիսիսիսիսիսիսիսիսիսիսիսիսիսիսիսիսիսիսիսիսիսիսիսիսիսիսիսիսիսիսիսիսիսիսիսիսիսիսիսի
ITF-ის სკოლა გამოვიყენეთ, სადაც საუბარი იყო არასამთავრობო, პრორუსულ არასამთავრობო სექტორებთან ამ ჯგუფების კავშირებზე და თითქმის დოკუმენტ გადამოწმები მიმართეთ სხვადასხვა ინსტიტუტებს, მათ შორის საჯარო რესურსმაც გაასაიდუმლოა პოლიტიკური პარტია პატრიოტთა ალიანსის სადამფუძნებლო დოკუმენტაცია, მათ შორის მართველი რგოლები, სანუ ჩვენ გვაინტერესებდა რამდენად ჰქონდა ინტერესი და კონფლიქტი დროს, როდესაც ლიცენზიას იღებდა ეს მაუწყებელი, თუმცა დაშტრიხული მასალები გადმოგვეცა, მხოლოდ დავით არხანმოურავის ვინაობა იყო ღია და საჯარო, რაც ფიქრობთ, რომ კანონის არასწორი ინტერპრეტაცია.
რეკლამა? აი მაგალითად ესეთი სახელისუფლო რეკლამა, ხო?
ხო, ეს ეხება ძირითადად
თავარი აქცენტი ამაზე იყო.
თავარი აქცენტი იყო და მონაცემებს შეხებოდა, ისევე როგორც ვთქვათ, ანტიდასალური შემთხვევაში ჩვენ არ გვინდოდა ცალკე გამოყოდროს, ზოგადად ვსწავლობთ და გვაინტერესებს რა პოლიტიკა აქვს სხვადასხვა სამინისტროებს, როგორ არჩევენ ისინი მედია საშუალებებს, როდესაც ახდენენ რეკლამის განთავსებას, ეფუძნება ეს რაღაც რეიტინგების სისტემას, გავრცელების არეალს, თუ რა არის სუბიექტური შეფასებები მოქმედებს, იმიტომ რომ ზოგადად არსებობს ესეთი რეგულაციები, შიდა რეგულაციები, რომელთაც რაღაც კრიტერიუმებზე დაფუძნებით უნდა განსაზღვრო, იმიტომ რომ პირადი სიმპათიების მიხედვით ვერ გადაწყვეტს, როგორ უფრო ეფექტიანია კომუნიკაცია საზოგადოებასთან.
თავად, თუ დაინტერესებული ხართ რეგიონალურ ტელევიზიებში რა ხდება ალფასები?
რეგიონულ ტელევიზიებთან დაკავშირებით ჩვენ შემდეგი კვლევა, რომელსაც აღმოსავლეთ დასავლეთის პარტნიორობის ინსტიტუტის ფარგლებში განვახორციელებთ და იქნება უფრო ვრცელი, შეხება ყველა ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების და სხვა ინსტიტუციების მიერ მედიაში გაწეულ ხარჯებს და რამდენად აისახება ეს სარედაქციო პოლიტიკაზე, იმიტომ რომ აქ პრობლემა ის კი არ არის, ვთქვათ, როდესაც განსხვავებით ვთქვათ იმ მედიების განოვლებით სიძულს აღვივებენ, რომ ვთქვათ ბიუჯეტის თანხები რაღაც რეკლამირებისთვის მიდის მედიაში, არამედ რა კრიტერიუმს ეფუძნება. ადრინდელი კვლევების თანახმად ვთქვათ ადგილებზე უფრო ადგილობრივ ხელისუფლებასთან იყვნენ ეს მედიები მიმული, ზოგ შემთხვევაში ვთქვათ გარკვეულ სერვის თავაზობენ, რაც მიღებული ფორმა, მაგრამ არის შემთხვევები, როდესაც პირდაპირი ჩარევა სარედაქციო საქმეში, რომ რეკლამა და სარედაქციო საქმე უნდა იყოს ერთმანეთისგან გამიჯნული. ჩვენ ადრე გამოვაქვეყნეთ სააგენტოებთან დაკავშირებით ინფორმაცია და ვიპოვეთ საკმაოდ ისეთი კონტრაქტები, სადაც პირდაპირ ეწერა, რომ დამკვეთის სურვილის მიხედვით თქვათ დასვამენ შეკითხვებს, მოამზადებენ მასალას, ანუ პრაქტიკულად პრეს-ცენტრის ფუნქციას ასრულებენ, უბრალოდ ეს შენიღულია დამოუკიდებელი მედიის ეგიდით და აი აქ არის პრობლემა, იმიტომ რომ კითხულს აკუფლება, იცოდეს რა არის დაფინანსებული მასალა და რა არის უშუალოდ ჟურნალისტის მიერ მომზადებული მასალა.
კეთილი. კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა. ჩვენ ვისაუბრეთ სამარკინ წორაშვილს, მედიის განვითარების ფონდის თავმჯდომარეს, ვისაუბრეთ ანგარიშზე, რომელიც გამოაქვეყნა მედიის განვითარების ფონდმა საბიუჯეტო სახსრების სიძულვილის ენისა და ანტიდასალური განწყობების გამავრცელებელ ქართულ მედიაში. ნინო როდონაია შემოვიდა უკვე სტუდიაში, ნინო წაგვიკითხავს ახალ ამბებს და მუსიკალური პაუზის შემდეგ ჩვენი გადაცემის მეორე თემაზე გადავალთ.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
Minimum 27 ადამიანი დაიღუპა და 13 დაიჭრა თურქეთის ქალაქ სურუჩის კულტურულ ცენტრში მომხდარი აფეთქების შედეგად. საინფორმაციო სააგენტოები თვითმხილველებზე დაყნობით იუწყებიან, რომ აფეთქებები თვითმკვლელმა ტერორისტებმა განახორციელეს. თურქეთის ქალაქი სურუჩი ესაზღვრება სირიის ქალაქ კობანის, სადაც უკვე რამდენიმე თვეა მიმდინარეობს ადგილობრივი ქურთების და რადიკალური დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფოს შეიარაღებული დაპირისპირება. საქართველოში ორდღიანი ვიზიტით იმყოფება ევროკავშირის საბჭოს თავმჯდომარე დონალდ ტუსკი. ნამწუთებში მიმდინარეობს მისი და პრეზიდენტ გიორგი მარგველაშვილის პირისპირ შეხვედრა, რომელიც ევროკავშირის და საქართველოს დელეგაციების გაფართოვებული შეხვედრით გაგრძელდება. საქართველოს მთავრობამ ქვეყნის პარლამენტს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ხელმძღვანელის თანამდებობაზე წარუდგინა ვახტანგ გომელაურის კანდიდატურა. ჯერჯერობით უცნობია, თუ ვინ შეცვლის გომელაურს შინაგან საქმეთა მინისტრის პოსტზე. საბერძნეთში მუშაობა განაახლეს ფინანსური კრიზისის გამო სამი კვირის წინ დაკეტილმა ბანკებმა. ამასთან ქვეყანაში კვლავ მოქმედებს ბანკომატებიდან ყოველდღიურად მხოლოდ 60 ევროს გატანის ლიმიტი. ფიფას პრეზიდენტის არჩევნები მომავალი წლის 26 თებერვალს გაიმართება. გადაწყვეტილება დღევანდელ სხდომაზე მიიღო ფეხბურთის საერთაშორისო ფედერაციის აღმასრულებელმა კომიტეტმა. თბილისში ოფიციალურად გაიხსნა ევროპის ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალისთვის აშენებული ოლიმპიური სოფელი. მისი მერის სიმბოლური თანამდებობა ფეხბურთელმა ლევან კობიაშვილმა დაიკავა. სპორტული ფესტივალის დასრულების შემდეგ ოლიმპიური სოფლის საცხოვრებელი კომპლექსი საჩუქრად გადაეცემა აფხაზეთიდან და ცხინვალის რეგიონიდან დევნილებს.
One, two, three, ho! Get up, get yourself together, and find your funky soul. They're doing it down in that song. Find that funky soul. They're doing it by the beat. They're driving that funky soul. New York, get yourself together, and find your funky soul. Let your body pop, and let your feeling flow. Raise up, get yourself together. And drive that funky soul. When I say Sagittarius, drive that funky soul. I say Pisces, holla, and drive your funky soul. When I say Gemini, drive that funky soul. When I say Capricorn, drive your funky soul. Soul in Houston, Texas.
that took the gut with the bunker soul. In Longview, Alabama, they get that bunker soul. Raise up, get yourself together, drive that bunker soul. Love them, raise up, get yourself together, drive that bunker soul. Birmingham, raise up, get yourself together, drive that bunker soul. On the island, mom, get yourself together, drive that bunker soul. Raise up, together,
აგრძელებს ჩვენს გადაცემას თავისუფლების ერთი საათია ეთერში და ჩვენი სტუმარია ბატონი გია გიორგაძე საქართველოს ჭადრაკის ფედერაციის თავმჯდომარე პრეზიდენტი უკაცრავად და ჩვენ უკვე გადაცემის დასაწყისში აღვნიშნეთ ბატონო გია რომ გავახსენეთ რადიო მსმენელს რომ დღეს არის ჭადრაკის მსოფლიო დღე რომ საქართველოს რომ ჭადრაკის ფედერაცია აწყობს როგორც წესი ზეიმობს ხო ამ დღეს მსოფლიო ფედერაცია რომელსაც ფიდე ქვია ფიდე ყველამ კარგად იცოდა ჩემს ბავშვობაში და სიყმაწვილეში რას ნიშნავს, იმიტომ რომ ახლა ვეუბნებოდი ზუსტად ბატონ გიას რომ დღე არ გავედოდა ისე რომ ჩვენს მედიაში ჭადრაკზე არ ყოფილიყო საუბარი განსაკუთრებით საბჭოთა ეპოქაში. და სულ ფიქრობ ხოლმე მიზეზი რა არის რომ ჭადრაკზე დღეს ნაკლებად ლაპარაკობენ, მაინც ვაბრალებ ხოლმე აი კომპიუტერიზაცია ასე ვთქვათ, როცა კომპიუტერი უკვე ესეთი ჭკვიანი გახდა რომ შეიძლება მსოფლიო ჩემპიონი დაამარცხოს. შეიძლება ვთქვათ რომ ეს თავარი მიზეზია იმისა რომ ჭადრაკის მემართ ყურადღება რაღაცნაირად უკვე ისეთი აღარ არის როგორც იყო ადრე.
დიდი მადლობა ბატონო გოგი მოწვევისათვის, მივესალმები თქვენს რადიო მსმენელებს, განსაკუთრებით ჭადრაკის გულშემატკივრებს, მათ მინდა მიულოცო ჭადრაკის საერთაშორისო დღე 1924 წელს პარიზში, როც ივლის დაფუძნდა ფიდე, მსოფლიო საჭადრაკო ფედერაცია და ეს დღე ითვლება საერთაშორისო საჭადრაკო დღედ და რომელსაც მთელი მსოფლიოს მასშტაბით აღნიშნავენ. ჩვენც რა თქმა უნდა უერთდებით ამ აღნიშვნას. დღეს მაგალითად ფოთში დასრულდა, სპეციალურად ესე მოხდა რომ დასრულდა ნან ალექსანდრიას სახელობის 100 საჭადრაკო ფესტივალი, რომელშიც 10-ზე მეტი ქვეყანა იღებდა მონაწილეობას, 400-ზე მეტი მონაწილე იყო და გათვალისწინებული იყო ყველას ინტერესი, ანუ 8 წლიდან დაწყებული ბავშვები იყო კატეგორიები 8, 10, 12, 14 წლის ბავშვები იყო ა ტურნირი, ბ ტურნირი, ც ტურნირი, სიძლიერის მიხედვით დაალაგებული. ეს არის ძალიან დიდი მნიშვნელობის ღონისძიება ქართული საჭადრაკო ცხოვრებისათვის და ფიქრობ, რომ ძალიან ბევრი საინტერესო პარტია გათამაშდა, ძალიან ბევრი ახალი სახე გამოჩნდა, ეს ახალგაზრდები მითუმეტეს და მიხარია, რომ ესეთი დიდი ტრადიცია, როგორც არის 100 ტურნირი, ეს არ არის იულის საქმე.
ყოველწლიურია.
ყოველწლიურია და 100 ტურნირი იყო წელს, იმართება ქალაქ ფოთში და ძალიან მაღალ დონეზე არის ეს ორგანიზებული როგორც წესი. რა თქმა უნდა, ქალბატონი ნანა ალექსანდრე ამაშია ჩართული ყველა და ისი უნდომებით და რესურსით მეც ვიყავი გახსნაზე და მართლაც ძალიან გამიხარდა რომ ახალი აშენებული თეატრის შენობა იყო სავსე ჭადრაგის გულშემატკივრებით გახსნაზე.
შეიძლება ხელი შეუწყო ჩვენი ქალების გამარჯვებამაც სოფია ჩემპიონატზე.
რა თქმა უნდა, პოპულარობა ამა თუ იმ დარგის მითუმეტეს და სპორტის პოპულარობა განისაზღვრება შედეგებით და შედეგი რომელიც ჩვენმა ქალბატონებმა წლის დასაწყისში ჩინეთში გამართულ სოფლიოს გუნდურ ჩემპიონატზე დადეს, მართლაც თვალსაჩინო იყო და ესეთი მედალი დიდ მდიდარ კოლექციაში, საქართველოს ჭადრაკის დიდ კოლექციაში არ იყო. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ფაქტურად ეს არის მსოფლიო ჩემპიონატის ფინალი, რადგანაც მხოლოდ 10 საუკეთესო გუნდი მიიღებს მასში მონაწილეობას. ესენი არიან ოლიმპიადის პრიზიორები, კონტინენტების ჩემპიონები, ანუ იქ შემთხვევით გუნდი ვერ ხვდება. და საქართველოს ნაკრებმა ამ ორთაბრძოლაში მართლაც რომ დამაჯერებელი შედეგი აჩვენა, მხოლოდ ერთი მატჩი დაამთავრა ფრედ რუსეთის ნაკრებთან პირველ ტურში და შემდეგ დანარჩენი 8 მატჩი მოიგო, მათ შორის ბოლო მატჩი ჩინეთის გუნდთან და არცეთ მონაწილეს, არცეთ კონკურენტს არ გაჩენია იმის კითხვის ნიშანი თუ უნდა ყოფილიყო ჩემპიონი. ყოველ შორის დახურვაზე ცოტა
ის იყავით თქვენი,
რა თქმა უნდა, იქ ვიყავი და დახურვის ცერემონიალზე რუსეთის ფედერაციის პრეზიდენტო რამოდენიმე ჯერ მომილოცა ისეთ დაბნეული იყო, ამიტომ რომ ის ელოდა რომ აი ქალთა რუსეთის ქალთა ნაკრებს სამგზის ოლიმპიური ჩემპიონია ბოლო წლებში და სოფლიო ჩემპიონის ტიტული არ აქვს და აი ყველაფერი ყველანაირად მობილიზებული იყვნენ რომ ეხლა უნდა მოხდარიყო ეს.
მართლა აი ამდენი ხანი რუსეთმა ვერ მოიპოვა
ეს ტიტული, სულ ჩინეთი იყო, უკრაინა იყო და აი ეხლა ჩვენ ვართ ძალიან მართლაც ძალიან დიდი შედეგი გამოვიდა და შორის მე მქონდა საუბარი რეგიონებში ჭადრაკის საჭადრაკო სკოლების წარმომადგენლებთან და ამ შედეგის შემდეგ უკვე დაიწყეს ჩაწერა სექტემბრისათვის რომ ბავშვებს უნდათ ჭადრაკის ექსერსი არული და ეს რიცხვი ფაქტურად გაუმართა.
და თბილისში მე ქალბატონ ნანასთან ინტერვიუ ჩავწერე, გადაცემა ქონდა წითელი ზონა და მაშინ ვესტუმრეთ ყოფილ პიონერთა მოსწავლეთა საქმეს და აქაც ალბათ ძალიან ბევრი მსურველია ისე განსაკუთრებით ქალებში, ხო, განსაკუთრებით გოგონებში.
არა, სხვათა შორის აი როდესაც სტარდება საქართველოს საგუბრო ჩემპიონატები, სტარდება 8 წლიდან დაწყებული 20 წლის ჩათვლით, იქ არის გოგოების სექცია, ცალკე ბიჭების სექცია, ცალკე ბიჭების სექცია მეტი არის ვიდრე გოგოების სექცია და სხვათა შორის ახალგაზრდა ბიჭებში პატარა ბიჭებში გვაქვს წარმატებები. შარშან ევროპის ჩემპიონატზე 10 წლიანებში ჩვენმა პირველი მეოთხე ადგილი გაიყო და მეორე აღმოჩნდა, ვერცხლის მედალი იყო, მეორე აღმოჩნდა დამატებითი მაჩვენებლები და 14 წლიანებშიც ასევე ვერცხლის მედალი მოიპოვით ეს ვაჟებში. ეს ძალიან საცხარულოა ჩვენთვის, იცით? ქალთა ჭადრაკის ქვეყანაში რომ ვაჟები ყოჩაღობენ, ეს ძალიან კარგი არის.
ბატონია, ისე როგორ ევოლუციას განიცდის ჭადრაკი? მე რადიოსმოს მინდა უთხრა რომ ლაპარაკია ჩვენ საუბრობდეთ ახლა ბატონგიასთან იმაზე რომ ოლიმპიური თამაშების შემოგენილი დარგი უნდა გახდეს, აი არის ამაზე საუბარი, სამთვის ოლიმპიადის.
კი, საუბარი არის.
აი დღევანდელი ვინც კარგად თამაშობს ჭადრაკს, მიხვდება რა კითხვა სხვა. დღეს რო შევხედოთ თქვა ჭადრაკის პარტიებში, შევადაროთ 20-30 წლის წინ პარტიებს. პროგრესი არის.
რა თქმა უნდა, ისეთ აი კომპიუტერიზაციამ თქვენ თავში კითხვა დამისით რომ აი კომპიუტერი ახლა უგებს ალბათ სოფლის, კი, კომპიუტერი უკვე უსიტყვოდ უგებს
ყველას.
კი, ყველა სუკებს. უბრალოდ ნუ რომ კომპიუტერული პროგრამები იმ დონეზე გაძლიერდნენ და გაძლიერდნენ ისევ ადამიანების მეშვეობით, ხო? მათ კომპიუტერსაც ესეთი მომწნელი ხავს, როგორც
ხო,
მოჭადრაკის მომწნელები და ფაქტურად ეხლა უკვე ინტერესი დაგარკა კომპიუტერებსა და ადამიანის თამაშმა. ამიტომ კომპიუტერებს შორის, კომპიუტერული პროგრამებს შორის ცალკე ჩემპიონატი იმართება. და ეს რა არის, ისეთ მე ფიქრობ რომ ეს ნორმალურიც არის. ეხლა ხო შეიძლება მაგალითად კომპიუტერი აიღოთ არის მანქანა, ხო? მოშევლა მანქანა სირბილში შევიჯიბროთ ჩვენ. კომპიუტერი რომელიც შეუძლია 24 საათის განმავლობაში ემოციის გარეშე, დაღლილობის გარეშე, ერთ და იგივე დონეზე ითამაშოს. ნუ ადამიანს ეს ყველაფერი რაღაც დამატებით ისინი აქვს, რომელიც სასაც ვერაფერს ბუნება არ და ვერაფერს არ უსამ.
ამოდი მაგათაც ჩვენთვის სპასკი ძალიან ნერვიული არის.
კი,
გეთახო.
ემოციური ფონს ძალიან დიდი ნიშნო. მე თვითონაც როდესაც ვთამაშობდი, ვიცოდი, რომ თუ შემთხვევით პარტიის დროს რაღაც გულდებოდი შეიძლება ჭადრაკის გამო არა აი რაღაც რაღაცის გამო ვიცოდი რომ ჩემი სათამაშო ზალა ნახევარი იყო ვიდრე მშობლებრივი სიტუაცია მაგრამ ჭადრაკი ხო კონცენტრაციაა შეცუ სხვა რაიმე ესე ვთქვა გიგიტინებს და კონცენტრაციას გაგარგვინებს თამაშის დროს ნუ ვერ თამაშო ბიზალი
და ყველაფერს აკუშულა ხო ამინც ადგილს
ყველაფერს ყველაფერს მშულობა მომგეძინა
დარბას
როგორ განათება მიშეხვდა რა ხასიათზე ხარ აი ძალიან ბევრი კომპონენტია რომელიც კომპიუტერს არაცოხებს.
ხო და ამიტომ სპორტიც არის. სპორტული მომზადება ამ ადამიანის
ძალიან
გონია რომ არ არის ალბათ.
ძალიან სხვადასხვა
ფიზიკური მომზადება.
აი სხვადასხვა ჩვენ მსოფლიო ჩემპიონების ნაკრებს წელს აქვს ნოემბერში ევროპის ჩემპიონატი და აი ჩვენ უკვე აგვისტოში დავგეგმეთ ერთი შეკრება ბაკურიანში რომ ისინი არ ამარტო ემიცადინებენ აი ფიზიკურადაც რომ მოემზადონ იმიტომ რომ დამეთანხმებით რომ 5-6 საათი რომ დაფასი გაძლო და კონცენტრაცია არ დაკარგო შენ ძალიან სერიოზული ფიზიკური მოზრდება გჭირდება რომ გაუძლო ამ დიდ დატვირთვას გონებრივი დატვირთვას ფიზიკური თუ არ ეხმარება გამოიფუტები ელემენტარულად და არაფერი არ გამოგივა ამიტომ მე მახსოვს მე ვიყავი კასპაროვის ძნელი როდესაც ის კაპოს ეთამაშებოდა და მაშინ რა თქმა უნდა უფრო მარათონული მატჩები იყო სამი თვე გაგრძელდა ეს მატჩი 90-90 წლებში და კასპაროვმა დაიკლო 5 კილო. და როგორც კი დამთავრდა მატჩი, იმდენად გამოფიტული იყო ორგანიზმი, რომ ავად გახდა. ან კონცენტრაცია დაგარგა ორგანიზმმა, ბზოლისუნებ მოეშვა და ვირუსი შეეყარა, ისიც ჰქონდა ეს იმდენ ფიზიკურ ენერგიას მოითხოვს ეს საქმე. ამიტომ
ჩვენი ქალები იმიტომ იყვნენ ესეთი მაგრები. ქალბატონანამ კი მითხრა რომ დიდად არ მოწონს ეს ქალები კაცების დაყოფა და აზეცო ფსიქოლოგია და ასე შემდეგ, მაგრამ შეიძლება მაგარინების ყოფა ქონდათ.
იცით რა არის? ცოტოშორის ყოველთვის ქონდა პრეტენზია ჩვენ გოგონებთან ახლა რომლებიც ჩემპიონი გახდნენ რომ ტურნირის იწყებდნენ მშვენივრად. და რაღაც ტურნირის მეორე ნახევარში დაღელობა ეთყობოდათ, რაღაც ენერგია აღარ ქონდათ იმდენი და სულ ქონდა დავა ამაზე რომ აი საჭიროა ფიზიკური მომზადება, საჭიროა მეტი ყურადღება დავუთოთ
ვარჯიშს,
რა უნდა ცურვას, იარულს, ირბილს, რა ვიცი, ველოსპორტს, ნებისმიერ, რომელიც ჩემ ფიზიკურ კონდიციაში მოგიყვანს. ამ სოფლიო ჩემპიონატზე ისინი მართლაც კარგი შეკრების შემდეგ გამგზავრენ, ჩვენ ლიკანში ქონდა შეკრება და გოგოებმა უშუ სექციაზეც დაიწყენ სიარული და კარგ გუნებაზე იყვნენ, იცით და შემდეგ როდესაც ტურნირი ისე კარგად მიდის რომ შენ დიდი მიზანი წინ გააქვს, ეს დამატებით ენერგიას გაძლევს.
დიახ.
და ისინი ერთმანეთს ყოველ შეხვედრის დროს ერთმანეთს ეუბნებოდნენო რა დროს დაღლაზია საუბარი, არავინ არაფერი არ უნდა თქვა. ეხლა თავდაყირაც რომ დაგვაყენოს ადამიანო, მაინც რომ მივიტანოთ ეს ლელო ბოლონდე და აი ამიტომ ვარ მე მათი მადლობელი რომ მათ ნამდვილად სპორტული გმირობა გამოიჩინეს, თავდადების აი არნახული მაგალითი აჩვენეს და თოთაშორის ხშირად მეკითხებიან რა თქვენს გეკნევათ ეს კითხვა რომ აი კაცები რატომ არ არიან და ქალები ხო? ხო, თუმცა ერთი ერია ერთნაირი განვითარება ყველაზე
მაგრამ აი არ მოეწონა ქალბატონანას ეს კითხვა მაიზაბაიც
ჩვენ პასუხი არის პროდეს ქართველი მამაკაცები არ არიან ამ დონეზე დისციპლინირებული, ამ დონეზე მოთხოვნები თავიდან თავის მიმართ და თავგანწირვის უნარის უფრო ნაკლებია თურქ ალბატონებს.
დიახ.
აი ეს არის ჩემი პასუხი ამ კითხვაზე, იცით? იმიტომ რომ მეც ხო ვიყავი, მეც თამაშობდი რაღაც დონეზე და კი, ვიცოდი რომ პროფესიონალი თუ ხარ, ყველაფერი უნდა გადადგურდეს, მაგრამ მეც რაღაც სისტემს უშვებდი.
ხო და აი ეს საინტერესოა როგორც გენდერული პრობლემაც დღეს მაგალითად არის ხო ქალები რომლებიც მამაკაცებს ადვილად უგებენ. ბევრი არის ხო ასეთი, მაგრამ ოსმაში თანასწორობა ნელ-ნელა
კი ქალთა ჭადრაკის დონე იმატებს რა თქმა უნდა. ნუ ახლა ყველაზე კარგი მაგალითი იყო იუდით პოლგარი რომელიც ეხა ფაქტორად მან დაანება იცი ჭადრაკს თავი, აქტიურ ჭადრაკს დაანება თავი, მაგრამ მისი ესტაფეტა ძალიან კარგად აიღო დემა და ესაძრაკს მაგრამ ყველამ დაანება თავი, მაგრამ აი ჩინელი მსოფლიო ჩემპიონი რომელიც ახალგაზრდაა ის ფაქტიურად დაეწია მას საერთაშორისო რეიტინგით და ის რა არის ქალთა ჭადრაკის ერთ თავის მაღლა თამაშობს ქალებს და ამიტომ უკვე
ოგარის ესე იყო
ეგესე იყო ოგას არც უთამაშია ქალებს ამ ფაქტიურად
ხო და
არც ნო და ქალებს ამ თამაში არა საინტერესო არ არისო მაგრამ ახლა კაცებთან ქალებს დღევანდელი წარმომადგენლებიდან მე ვფიქრობ ამ ჩინელს აქვს სერიოზული შანსი რომ რაღაც დონეზე კონკურენცია გაცივოს.
აი ჩვენები ეთამაშნენ ახლა გუნჩი იყო ჩინეთის გუნჩი თუ არის?
ის არის ყო ჩინეთის
გუნჩი. ანუ იმდენად მაღლა დგას რომ
გუნჩი. ანუ შეხოდოშურს არის ხოლმე ოლიმპიადებზე ჩამოდის, მაგრამ ჩინელები თვლიან რომ მათ ისეთ ბევრი ახალგაზრდა აღზარდეს რომ ეგუნათ ეთ რო ფოსოსაც გავიდოდნენ.
ხო, ბატონია, ჭადრაკი იყო დიდი პრემიერები. და მე გულისმოკ 80-იან წლებს 70-იან წლებს და სოფლიო ჩემპიონი დიდარი კაცი იყო. ამავე ხა საბჭოთა კავშირზე აქ, მაგრამ საერთოდ ითვლებოდა რომ დიდარი ხალხის თამაში იყო. ეხა სად არის? აქვს ეს ფული ფიდეს იმდენი ამდენიც ხოდა 70-იან წლებში 80-იან წლებში.
ისიც შეთავაზეს ფულადი ნიშნების მიხედვით უთქვით ახლა უფრო მეტი პრემიები არის
უბრალოდ. მართლა ვინიძლევა ამ ფულს? აი რა
ფიდე შოულო სპონსორებს. მაგრამ ეს ძირითადად მამაკაცების
ჩამაკაცი გავიგე ხო მაგრამ
აი მაგალითად ახლა კარსენმა და ანანდმა რომ ითამაშეს სოჩში მე მგონი არ შეიძლება 2 მილიონი დოლარი იყოს საპრიზო ფონდი.
საერთოდ შეულობენ რეკლამამდე?
ისეთ არა, აი ძირითადად მეცენატების ხარჯზე
გადადის მოყარული.
ჭადრაკის
მოყარული.
სი, ძირითადად ესე გადის, ნუ ახლა ამ შემთხვევაში ნუ რუსეთის ინტერესი იყო სოჩის კიდევ ერთი პიარი გაკეთებულიყო ხო ხდებით და ამიტომ ეს თან ხა იოლად მოიწევნა იმიტომ რომ სოჩი წირდებოდა პიარი ამ შემთხვევაში და გაკეთდა ეს თორე ის ძალიან ძნელი არის რომ ამ ასეთი დიდი საპრიზო ფონდი სპონსორმა დადოს თუმცა არიან რაღაც მეცენატები, მაგალითად სანტ-ლუისში არის ეს გარი გასპაროვის დამსახურება, ის სანტ-ლუისელი მილიარდელი არის, რომელიც ატარებს ყოველწლიურად იქ ამერიკაში ტურნირებს, ახლა დაიწყეს ტურნირთა სისტემის ჩატარება, სადაც საკმაოდ სოლიდური საბრძო ფონდს დებს, მაგრამ ეს ეს მეცენატოვი, მას უყვარს ჭადრაკი და ეს აინტერესებს ეს.
ხალხი ესწრება, მაგალითად ჩინეთში ჩემპიონად ესწრებოდა.
ძირითადად ამ კომპიუტერის გამო ყველა უყურებს ინტერნეტში.
აჰა.
პარტები გადის
ლაივად,
როგორც ინტერნეტის, ისე და დარბაზის. ჩვენც აქვს ეს ტექნიკა საქართველოში, იმიტომ რომ ჩვენც ვატარებთ საკმაოდ წელს მაგალითად კასტა გრან-პრი ჩავატარეთ, ქალთა ევროპის ჩემპიონატი ჩავატარეთ და გარეს მოთხოვნა რომ შენ უნდა უზრუნველყო პარტიების ლაივს გაშვება ინტერნეტში და შესაძლოა თბილისის გრან-პრის ყოველდღიურად 50000 მნახველი ყავდა. და ეს საკმაოდ სოლიდური ციფრია და ანუ ის კარგი და ლამაზი ტრადიცია, რომელსაც ჩვენ გულისხმობთ, რომ თარბაში ადამიანი იწყდა, ვიღაც ჯოხით გადაადგილდა, ეს აღარ არის,
სამწუხაროდ.
თარბაზი არის ისევ, მაგრამ არის ელექტრონული დაფები და კომენტატორი, რომელიც უხსნის ჭადრაკის მოყვარულს მარტივ ენაზე თუ ასაკეთებენ დიდოსტატები.
და საღამოობით შემდეგ მახსოვს ტელევიზიით გიორგაძე გამოდიოდა და
გიხსნიდა
როგორ ჩადა ემას ისე ლამაზად დაკეთებდა ფელიქს შეხელოვნება იყო.
რა თქმა უნდა, სამწუხაროდ ვერ მივაღწია იმას, რომ დავაინტერესო ტელევიზიები, რომ კვირაში ერთხელ რაღაცა მოხდეს ესეთი გადაცემის გაკეთება, ჩვენ ზათავართ სატელევიზიო გაკვეთილების ზათავს რომ გავიდეს ეს ტელეეთერში და მე ეს არ იქნება კომერციული დატვირთვის, რა თქმა უნდა, მაგრამ მაყურებელი ეყოლება ამას. მაგრამ აი ვერ დაინტერესებს.
როგორ იქნება ვერ უხსნით? რატომ არის ეს აუცილებელი? ეს ხომ ტვინის ვარჯიშო არის და რატომ არის აუცილებელი ტვინის ვარჯიში?
აი ამის ახსნა თუ საჭირო დახმას თულია.
იუტუბ დიდი პრობლემაა ჩვენი საზოგადოებისთვის.
რა თქმა უნდა.
ჭადრაკი ნამდვილად აკეთებს ამ საქმეს.
აი იგივეს ვიტყვი ახლა მე, ჩემთვის ძალიან საინტერესო და მნიშვნელოვანი თემა არის ჭადრაკის სკოლებში.
დიახ.
ძალიან სწორად გამიტარა, მითხოვდეს რომ შაშან მთავრობის დადგენილებას გამოვიდა, სადაც ჭადრაკის 4-წლიანი პროგრამა ჩვენ ვიმუშავებთ სერიოზულად და იქ ერთი ჩვენ ფედერაციის მოთხოვნა იყო, რომ ერთ-ერთი პუნქტი შესულიყო ჭადრაკის სკოლებში. ამ პროგრამამ ამ სახელმწიფო მთავრობის დადგენილების მიხედვით განათლების სამინისტრო, სპორტის სამინისტრო ჩვენთან ერთად უნდა დანერგოს ეს პროგრამა სკოლებში. აი მე უკვე სერიოზულად ვიბრძვი იმისათვის, რომ სექტემბრიდან მინდა უკვე აი სადღაც აღარჩია უკვე საქართველოს მასშტაბით 100 სკოლა, მთელი რეგიონები და თბილისი აღარჩიან მწვლელები, რომლებიც მსათარიან ამ პროგრამის მიხედვით ბავშვები ასწავლონ ჭადრაკი და აი ახლა მინდა ამის ბრძოლა განათლების სამინისტროსთან რისკ ხარჯზე შევიტანოთ ეს. მე ვეუბნები არავის ხარჯზე არ უნდა შევიტანოთ ეს, უნდა იყოს, იმიტომ რომ ეს არის აი ჩვენი მომავალი თაობის ინტელექტუალური განვითარების ერთ-ერთი საშუალება. მე ვეუბნები რომ ეს მოჭადრაკეებს არ ვზდი ხალხს, ამიტომ ეს არ არის ჩემი ინტერესი. დამიჯერეთ რომ ეს არის ბავშვებისათვის ისეთი კარგი უნარჩვევების გამომუშვება, რომელიც მას სწავლაში ეხმარება, უცხოენების ათვისებაში ეხმარება. სხვადასხვა გარი კასპაროვი მყავდა ჩამოყვანილი 2 წლის წინ თბილისში, რომელსაც პირველი საჩვენებელი გაგოთილი ჩავატარებდა სკოლაში. და ესეთი საინტერესო ის იყო, თბილისის პირველ ექსპერიმენტულ სკოლაში ატარებდა ის გაგოთილს და ინტერნეტის საშუალებით დაავაგაშირეთ ქუთაისის სკოლას, დაავაგაშირეთ ფოთის სკოლას, იქაც უყურებდნენ. ძალიან დიდი ინტერესი გამოიწვია, ძალიან დიდი აჟიოტაჟი იყო, სხვადასხვა მას შემდეგ ფაქტურად ყველა კერძო სასწავლო დაწესებულებაში, კერძო სკოლებში არის ჭადრაკი გაგროგოს გაკვეთილი. ეს რასაც მეტყველებს, მოთხოვნა არის. და კერძო სკოლების თუნახავ თქვენ როდესაც ისინი რეკლამას უგეთებენ თანამდებს, ერთ-ერთი პირველადი წერია ჩვენ გვყავს ჭადრაკის გაკვეთილი.
თან ბავშვებს არ ეზარებათ, უყვართ ეს თამაში არის.
თამაშია.
ხო, კომპიუტერზე უყვართ თამაში.
ეს ის კომპიუტერზეა, სხვადასხვაურის. ქართულად გადათარგმნილი აუდიო და ვიდეო მასალა არის, ძალიან სახალისოდ ბავშვები ერთობიან ამით და აი ახლა მე იმედი მაქვს რომ წინაუდებლობას
დაგეხმაროთ. იქნება აი ოლიმპიური დარგი რომ გახდეს, მართლა ეს ინტერესი უფრო გაიზარდოს და ალბათ გაიზარდეს.
კი, რა თქმა უნდა, სახელმწიფოს დამოკიდებულება სხვა იქნება, რადგანაც ოლიმპიური დარგი როცა ხდება ესა თუ სპორტის სახეობა, მას კატეგორია ეცვლება, ასე ვთქვათ, სპორტის კატეგორია ეცვლება და ის უფრო მაღალ დონეზე განიხილება და მიუხედავად თუ ეს საქართველოსთვის ეს არის მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ჩვენ ვიგრძით ხოლმე სულ ლიცენზიების მოსაპოვებლად, შემდეგ მე ვიგეგმოთ რამოდენიმე მედალს. აქ ლიცენზიების საუბარი არ იქნება, პირდაპირ დავგეგმოთ მედლებს.
აბა.
ხო, აი ეს ძალიან მნიშვნელოვანი არის.
შეიძლება ოქროც.
რატომაც არა. ჩვენ ხო სხვადასხვა ჭადრაკ მოჭადრაკეებს ხო საკუთარი საჭადრაკო ოლიმპიადა. რომელიც ყოველ 2 წელიწადში ერთხელ იმართებოდა, შესაძლოა 2018 წლის ოლიმპიადის მასპინძლები ვიქნებით ჩვენ.
თბილისში,
ბათუმში. ჩვენ გამოიმარჯვეთ საერთაშორისო ტენდერში, რომელიც გამოიმართა შარშან ტრომსოში ოლიმპიადაზე. ჩვენი კონკურენტები ბევრი იყო, მაგრამ ფინალში დავჭირეთ ჩვენ და დურბანი, ეს არის სამხრეთ აფრიკის ერთ-ერთი თვალწარმტაცი ქალაქი თავში.
ნორვეგიაში იყო ხო? ნუ
ნორვეგიაში
მახსოვს როგორ გაიხარდა.
გაგვიხარდა ძალიან და აი აქ მოიპოვეთ ჩვენ გამარჯვება და ჩვენ ბათუმმა მოუგო დურბანს. სხვადასხვა 20-ზე მეტი ქულით მოუგეთ.
რამდენ დღიანი არის ოლიმპიადა?
ოლიმპიადა არის ორკვირიანი. და დაწარმოიდგინეთ, ჩვენ სპეციალურად ავარჩიეთ თან ესეთი პერიოდი, როდესაც ეს ოქტომბრის მეორე ნახევარ, სექტემბრის ბოლოს, ოქტომბრის დასაწყისში, როდესაც საკურორტო სეზონი დამთავრებულია და ჩამდროს ჩამოყოს 5000 ტურისტი. ახალი საკურორტო სეზონი იწყება ბათუმში.
აი ეს ფეხბურთი ჭადრაკის მოყვარული.
კი, მოთამაშე მოყვარული მწველი ამ გონიზებას მოძებს ეს ყველაფერი. და ძალიან დიდი ინტერესი.
ქალებიც იქნებიან, კაცებიც.
ქალებიც იქნებიან, კაცებიც იქნებიან და ყოველდღურად ოლიმპიადას უყურებს მილიონზე მეტი მნახველი ინტერნეტით.
შესანიშნავად. ვინ არის ახლა ოლიმპიური ჩემპიონი? მომქმედი ჩემ რომელი ქვეყანა არის? რუსეთი.
ქალებს შორის რუსეთი, კაცებს შორის ჩინეთი.
ანუ მათი ისინი არიან ლიდერები ჯერჯერობით.
ჯერჯერობით ისინი არიან ლიდერები, თუმცა ჩინეთი მე ვფიქრობ, რომ ძალიან სერიოზულ პროგრესს განიცდის. და თუ კაცებში მან მიაღწიეს, რომ მათ მოიგეს ოლიმპიადა, რომელსაც ფიქრობდით, რომ შემთხვევით მოხდა, სულ ახალგაზრდა ბიჭები იყვნენ. შემთხვევით მოხდა, მათ დაამტკიცეს, რომ აი ახლა მსოფლიო გუნდური ჩემპიონატი მოიგეს. ფაქტურად მათ ძალიან სერიოზული კაცთა ნაკრები ყავს და ახლა ნუ აფანაგური მატჩი რუსებს დაამარცხა სერიოზული პირატესობით. ქალთა ნაკრები ჩინეთს ყოველთვის ძლიერი ყავს, თუმცა ამ ბოლოს რაღაც რუსები უგებენ, მაგრამ ჩვენ იმედი გვაქვს რომ ჩაერთვებით ზამბზოლაში.
კეთილი წარმატებას გისურვებთ, უნდა დავასრულო სამწუხაროდ გადაცემა სიამოვნებით გისმენდით. ჩვენ უსმენთ ბატონ გია გიორგაძეს, ჭადრაკის ფედერაციის პრეზიდენტს, საქართველოს ჭადრაკის ფედერაციის პრეზიდენტს. კიდევ ერთხელ გავახსენებ რადიო უსმენელს, დღეს ჭადრაკის მსოფლიო დღე არის და კიდევ ერთხელ გილოცავთ. ულოცავთ ჭადრაკის მოყვარულებს და მოჭადრაკეებს, ქართველებს და არამარტო ქართველებს და ვასრულებ გადაცემას თავისუფლების 1 საათი იყო ეთერში. ეს გადაცემა ყოველ სამუშაო დღეს გადის ჩვენი რადიოს ეთერში და მიმყავს მე გოგი გვახარიას. ტატო ჯინჯიხაძე იყო ხმის რეჟისორი დღევანდელი ჩვენი გადაცემის. მე გემშვიდობებით ხვალამდე ნახვამდის კარგებს ანდერძით.